God is good. And all the time, saudara, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fears are gone. Nggak usah. Karena Dia hidup, saudara. Because He lives, karena Tuhan Yesus hidup, ada hari esok. Tuhan memberikan hari yang indah. Tuhan tidak memberikan kematian di dalam hidup kita. Dia ambil kematian dan Dia ganti dengan kehidupan. Dia, karena Dia hidup, Dia rubah, saudara. Dia rubah hidup yang tadi dimaksudkan iblis untuk penuh dengan kematian. Hidup yang penuh dengan grave. Karena Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia tidak tinggal di dalam kuburan untuk selama-lamanya. Dan karena Dia hidup, dan Dia sendiri adalah anugerah. Yesus sendiri, nama lain daripada Yesus adalah anugerah. Dan karena Dia hidup, Dia memberikan hidup yang penuh dengan dirinya sendiri. Dia memberikan saudara dan saya hidup yang penuh dengan anugerah. Artinya sesuatu yang saudara tidak pernah pikirkan sebelumnya. Saudara dan saya sebagai manusia cuma bisa pikirnya kematian. Karena fakta, karena lingkungan, situasi, CNN, Kompas, dan lain sebagainya. Hidup kita dicekokin oleh dunia dengan berita-berita kematian. Tetapi because He live, I can face tomorrow. Ada hidup, yaitu hidup yang penuh dengan anugerah Tuhan. Dan hidup yang penuh anugerah ini didasari dengan cara yang simple. Katakan simple. Hidup yang penuh dengan anugerah ini dimulai dari cara yang sederhana. Yaitu cara berpikir kita. Cara berpikir yang sederhana seperti Raja Daud. Sebelum dia menjadi raja, inilah cara berpikir dia yang sederhana. Sehingga Tuhan merubah hidupnya yang tadinya dimaksudkan oleh si jahat. Supaya dia penuh dengan kematian. Tapi karena dia ngerti cara berpikir yang benar. Sehingga Tuhan rubah menjadi hidup yang penuh dengan anugerah, saudara. Cara berpikirnya sederhana, saudara. Cara berpikirnya begini. God is good. Sederhana, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik senantiasa di dalam hidupnya. Tuhan itu baik dalam hidupnya pada waktu dia lahir. Dan Tuhan itu baik sepanjang hidupnya. Itulah cara berpikirnya Daud, saudara. Dan cara berpikir Daud ini yang membawa dia masuk dalam hidup yang penuh dengan anugerah dan kemenangan. Saudara, bagaimana bisa mengalahkan Goliat yang tingginya 3 meter? Saudara, hitung pakai apa saja. Pakai senjata apa aja gak bakalan bisa. Pakai armor apa aja gak bakalan bisa. Pakai selengkap senjata apapun gak bisa. Pakai pedang apapun tidak akan ada pedang yang sehebat pedangnya Goliat. Tetapi mengapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Karena cara berpikirnya. Katakan cara berpikir. Cara berpikir bahwa walaupun si Goliat itu besar, tetapi karena Tuhan itu baik, dan Dia selalu baik di dalam kehidupan saya, dan kebajikan dan kemurahan akan mengejar hidup saya. Cara berpikir inilah yang membuat si Daud yang masih ingusan dan masih hijau, dengan umur yang relatif sangat muda, mungkin belasan, kira-kira max teen. Dia akhirnya mengalahkan si Goliat yang tingginya minta ampun. Walaupun dia tidak punya senjata sehebat Goliat, walaupun badannya tidak setinggi Goliat, walaupun pengetahuannya tidak sehebat Goliat, walaupun dia masih ingusan dan si Goliat itu adalah pahlawan perang. Seorang yang sudah dilatih berperang dari dia sejak kecil sampai dia besar. Namun karena si Daud punya cara berpikir yang sederhana, yaitu God is good and He is always good. Maka Daud dengan modal yang sederhana seperti itu. Dengan cara berpikir yang sederhana itu. Dia memiliki keberanian. Dan dia berkata, siapakah orang Filistin ini? Kurang ajar benar ya dia. Dia berani-beraninya defal. Berani-beraninya dia mengucilkan. Berani-beraninya dia mengejek nama Tuhan Allahku.
Dan dengan modal yang seperti itu dia ngalahin Daud, saudara. Dia mengalahkan Daud dengan modal seperti itu. Maxine juga bisa melakukan hal yang sama. Walaupun Maxine dalam usia yang sangat muda. Tetapi kalau Maxine bisa memiliki pola berpikir seperti Daud ini. Tidak ada yang mustahil bagi kalian-kalian. Walaupun masih muda dan belum banyak pengalaman. Cara berpikir Daud inilah, mindset inilah yang akhirnya membuat si Daud menjadi prajurit, menjadi pahlawan panglima perang, melayani Raja Saul di istana. Cuman seperti itu, saudara. Yaitu dengan cara berpikir bahwa God is good and he is always good. Dia selalu baik. Dan pada waktu ditugaskan oleh Raja Saul untuk pergi melawan Filistin, melawan Amalek, melawan Moab, melawan bangsa-bangsa yang lain. Dengan jumlah mereka yang jauh lebih besar, si Daud kembali lagi berperang melawan musuh-musuhnya. Dengan cara yang berpikir yang sama, yaitu God is good and he is always good. Dan dia selalu akan menyertai saya dan kebajikan dan kemurahan akan mengejar hidup saya sepanjang hidup saya. Dengan modal yang sederhana itu, dia menyiapkan dirinya, dia memotivasikan pasukannya, dan kemudian dia berperang. Dan setiap kali dia berperang, dia selalu menang. Modalnya apa dari Daud? Apakah senjatanya yang hebat? Ataukah pengetahuannya yang hebat? Tidak, modalnya sederhana. Bahwa Tuhan selalu menyertai saya kemanapun saya pergi. Mindset yang sederhana inilah yang telah membuat Daud dari seorang gembala menjadi mengalahkan si Goliat, kemudian melayani Raja Saul, kemudian menjadi tentara, dan kemudian menjadi pahlawan perang. Semuanya ini kalau saudara belajar dari history sejarah daripada Raja Daud, hanya karena dia punya mindset yang sederhana. Dan mindset itu bantu saya apa, saudara? God is good and he is always good. Haleluya. Luar biasa. Dan dengan mindset ini pula lah akhirnya Daud diangkat menjadi mantu dari raja. Saul sempat sih mau jadikan dia mantu tapi dengan maksud yang jahat. Supaya Daud ini bisa mati. Dia bilang, Daud, kamu boleh menjadi mantu saya dengan satu catatan. Kamu harus berperang melawan bangsa ini. Dan Daud sebenarnya tidak mau menjadi mantunya raja. Karena dia merasa tidak layak, merasa tidak bisa. Tetapi waktu ditantang untuk mengalahkan bangsa lain, Daud terima saja. Dan dengan mindset bahwa Tuhan selalu menyertai dia, dia pergi berperang dan dia menang. Tetapi si Raja Saul mengingkari janjinya sehingga Daud gak dijadikan mantu. Tetapi Daud tidak pernah berpikir negatif. Dia selalu berpikir walaupun orang ingin mencelahkan kakan saya. Walaupun 1000 akan rebah di sebelah sisi saya dan 10.000 di sebelah kanan saya. But God is good and he is always good. Maka tidak ada badai, tidak ada virus, tidak ada apapun yang sanggup menimpa hidup saya. No weapon forms against me shall prosper. Tidak ada senjata apapun yang menghantam saya yang akan berhasil. Karena Tuhan selalu menyertai saya. Akhirnya dia melawan bangsa Filistin dan mengalahkan bangsa Filistin. Akhirnya Raja Saul terpaksa juga lah. Udahlah kok akhirnya dijadikan dia mantu juga, saudara. Luar biasa. Hanya karena Daud punya cara berpikir yang sederhana. Tapi satu hari Raja Saul ini iri hati. Katakan iri hati, saudara. Iri hati sama si Daud. Mengapa? Karena Raja Saul ini, karena Daud dinyanyiin. 1000 dikalahkan Saul, 10.000 dikalahkan Daud. Jadi waktu Raja Saul dengar begitu, rajanya mulai bilang begini. Kalau saya cuma bisa ngalahkan 1000, si Daud bisa kalahkan 10.000. Berarti kerajaan ini apa gunanya saya pimpin? Sebentar lagi akan dipimpin oleh Daud. dia mulai iri hati, saudara. Pada waktu dia mulai iri hati, gak tanggung-tanggung. Orang iri hati menyuri hartanya lah ya. Orang iri hati menyuriin teman-temannya lah ya, ambil bisnisnya lah. Tapi Raja Saul tuh iri hatinya sampai kebangetan. Sampai dia ingin ambil nyawa daripada Daud. Berarti iri hatinya itu benar-benar sudah sampai ke ubun-ubun, saudara. Karena dia seorang raja, karena dia berkuasa, karena dia punya pasukan, berarti posisinya Raja Saul lebih hebat dong dibandingkan dengan Daud. Dan karena Raja Saul ingin membunuh Daud, jadi tidak ada jalan lain kecuali Daud melarikan diri. What could he do? Apa yang dia bisa dilakukan? Dia tidak punya pasukan, tidak punya senjata, tidak punya wewenang, tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan, tidak punya harta, dan tidak punya banyak. Jadi terpaksalah dia melarikan diri, saudara. Disinilah saudara, di dalam keadaan seperti inilah pressure, tekanan, orang mulai menyerah. Orang mulai berpikir, God is no more good. Atau God is good kadang-kadang. Kadang-kadang, disitulah kebanyakan orang mulai quit. Bukan quit di dalam apa yang dia bisa lakukan, tapi seringkali quit menyerah di dalam cara berpikirnya terlebih dahulu. Nah, kalau cara berpikirnya sudah quit, sudah menyerah, biasanya di follow up dengan perilaku dan tingkah laku, saudara. Kenapa dia quit? Karena hatinya mulai terusik, karena pikirannya mulai panik, dia mulai tegangan tinggi, dan udah gak bisa tidur, saudara. Disitulah lama-lama dia mulai quit. Sedangkan dia lupa, saudara, bahwa tantangan dan serangan yang ada itu si iblis bukan ingin melawan saudara. Iblis tidak ada hubungannya dengan saudara. Karena saudara dan saya, we are no match to the devil. Kita gak bakalan menang sama iblis dengan kemampuan kita secara jasmania. Tetapi yang membuat saudara dan saya menang sama iblis itu karena ada firman yang ada di dalam hidup saudara. Itulah yang ingin dicuri oleh iblis. Sehingga kalau terjadi penindasan yang warna merah dan penganiayaan yang warna merah, itu tujuannya cuma satu dari ayat Markus 4 ayat 17 itu, yaitu ingin menganiaya dan menindas firman. Jadi si iblis datang untuk mencuri, yang dicuri itu adalah firman Tuhan yang saudara dengar, firman Tuhan yang saudara baca. Karena tanpa firman Tuhan saudara mulai gak bisa tidur. Tanpa firman Tuhan saudara mulai ragu-ragu. Tanpa firman Tuhan saudara mulai tegang. Dan tanpa firman Tuhan saudara tidak punya lagi pengharapan. Tetapi kalau saudara punya saudara punya firman Tuhan, badai pasti akan berlalu. Amin gak saudara? Kalau saudara dan saya punya firman Tuhan, tidak ada kuasa apapun yang sanggup melawan hidup kita. Jadi orang yang mengalami tantangan demi tantangan itu, dia sering lupa bahwa si iblis itu bukan mau menyerang dia. Atau orang lain yang menyakiti dia bukan ingin menyerang dia. Tetapi dipakai oleh si jahat untuk menganiaya firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Dan kalau firman Tuhan dianiaya, terus dianiaya, sehingga hati kita mulai panik, mulai gundah, mulai stres, mulai gulana, dan berbagai hal sampah yang tadi hatinya berwarna merah sekarang campur dengan abu-abu dan warna hitam, saudara ya. Kita lihat lagi si Daud. Setelah dia mengalami tantangan demi tantangan yang ada, apakah dia menyerah? Menurut saudara dia menyerah enggak, saudara? Si Daud menyerah enggak, saudara? Puji Tuhan, Daud tidak menyerah sehingga dia bisa menjadi inspirator buat saudara dan saya. Cara dia hidup, cara dia berpikir bisa merupakan sebuah inspirasi untuk saudara dan saya. Apa yang terjadi dengan Raja Daud, saudara? Waktu dia mau dibunuh oleh Raja Saul, dia berlari dari satu kota ke kota yang lain. Saudara, dari satu negara ke negara yang lain. Jadi dia lari demi lari bersama dengan teman-temannya, lari pasukannya sampai dia kehilangan nafas. Iyalah kalau lari terus-menerus, ini bukan maraton, saudara. Ini juga bukan sprint, saudara. Kalau misalnya Bali 10K, itu artinya maraton 10 km dalam bentuk dalam berapa hari, saudara? Satu hari lah ya. Satu hari dari pagi sampai malam. Gak ada orang lari berhari-hari atau lagi bertahun-tahun. Yang lari 10 kilo setelah saya lihat di televisi habis lari. Dia ngos-ngosan dan kemudian minum dan dia istirahat. Apalagi si Daud yang larinya bertahun-tahun sampai badannya tadinya besar jadi kecil, saudara. Ya bukan, ini bukan Daud ya, saudara. Sampai dia kecapean, saudara. Sampai tidurnya aja dengan cara begitu, saudara ya. Jadi dia berlari, berlari, dan berlari. Saudara, inilah kehidupan manusia. Ini true story, saudara. Ada seorang bernama, namanya gak persis sama. Katakanlah namanya John. He has been running away for years. Dia udah lari bertahun-tahun dari gereja. Satu hari saya punya kesempatan untuk mendengar ceritanya. Satu hari saya punya kesempatan untuk dia cerita sama saya. Bertahun-tahun dia lari daripada gereja. Saudara tahu gak mengapa dia lari dari gereja? Dia tidak pernah saya tanya, kamu kenapa kamu lari dari gereja? Ada orang yang pengen bunuh kamu di gereja? Enggak, pastor. Lu lantas kenapa kamu lari? Hanya karena ada satu orang yang pernah menyinggung perasaannya. Hanya karena satu orang yang one prestasi di dalam hidupnya terhadap dia. Hanya karena ada satu dua orang yang ngomongannya kepedesan bagi dia. Hanya ada kata satu atau dua misunderstanding sehingga perkataan perilaku daripada orang tersebut menyinggung hatinya sehingga hatinya menjadi confused, bingung, hatinya menjadi broken dan sejak saat itu dia lari dari gereja. Dia mulai quit, dia mulai berhenti dari kepercayaannya yang berkata bahwa walau 1000 rebah di sebelah sisiku, 10.000 rebah di sebelah kananku, tidak akan mengenai aku. Dia sudah mulai give up di dalam cara berpikirnya. Dia bilang, God was good, but he is no longer good. Tuhan itu baik sih dulu, tetapi sekarang dia enggak terlalu baik buat saya. Si John ini lupa bahwa waktu temannya salah ngomong dan terjadi miskomunikasi, itu temannya gak sengaja. Tetapi iblis yang memakai semuanya ini untuk menindas, untuk menganiaya, untuk persecute, untuk mencuri firman Tuhan yang selama ini Johnny dengar minggu demi minggu, yang dia baca hari demi hari, saudara. Firman Tuhan berkata, Yakobus berkata, di dunia sekarang ini banyak sekali tekanan demi tekanan. Dari kita kerja, dari Senin sampai Jumat, sampai Sabtu. Bahkan kadang-kadang di gereja dengan dinamika hubungan satu dengan yang lain. Tidak terlepas kemungkinan demi kemungkinan terjadi miskomunikasi, misinformasi dan lain-lain sebagainya. Sehingga kita merasa tertekan, kita merasa dicobai, kita mengalami tantangan. Tapi Yakobus berkata demikian, saudara-saudaraku, jangan menyerah. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sebuah, bahasa yang warna merahnya bantu saya membaca, anggaplah sebagai kebahagiaan. Loh, kok bisa ya mengalami tantangan kok kebahagiaan? Kenapa bisa demikian? Maksudnya kebahagiaan bukan waktu kita jatuh dalam tantangan itu. Maksudnya kalau kita dikelilingi oleh berbagai macam tantangan, Yakobus bilang rejoice, bersukacita. Kenapa bisa demikian? Karena tantangan itu datangnya untuk menguji iman saudara dan menguji iman saya. Dan Tuhan itu selain kasih hadiah, Tuhan juga kasih reward di dunia ini. Sekali lagi, Tuhan tidak hanya kasih hadiah cuma-cuma yang saudara dan saya tidak perlu beli. Dia juga kasih reward, kasih upah. Enak orang Kristen hidup kalau kasih hadiah, kasih upah. Kasih hadiahnya udah enak, dikasih upah lagi. Kan Yakobus 1 ayat 3 berkata, waktu iman kita diuji, Waktu tantangan itu datang, tujuannya cuma satu. Menguji iman kita. Menguji belief system kita. Atau mengakarkan belief system kita. Sehingga waktu cara berpikir kita, pola pikir kita sudah mengakar. Pola pikir kita sudah menjadi mengakar lah ya. Menjadi masuk ke dalam hati kita. Kita akan menjadi orang yang tabah. Kita akan menjadi orang yang kuat. Kita tidak akan takut terhadap tantangan apapun. Dan setelah itu, ini ada upahnya saudara, dapat mahkota. Jadi dikasih kehidupan yang kekal, dikasih kehidupan yang baik, dikasih keselamatan nanti oleh Tuhan Yesus dengan anugerahnya. Si iblis datang menguji iman saudara. Setelah diuji, Tuhan Yesus gak tinggal diam. Roh Kudus bawa hadiah atau reward dalam hidup saudara dan saya. Luar biasa sekali saudara. Jadi kalau saudara tidak pernah mengalami tantangan, saudara adalah orang yang berbahagia. Dan kalau saudara mengalami tantangan, jangan kecewa. Karena di dalam tantangan itu, ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Iblis mencoba untuk melemahkan iman saudara. Tetapi Tuhan selalu membawa hadiah di dalam hidup saudara. Buktinya Yakobus 1 ayat 17 berkata bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari surga, dari atas. Diturunkan oleh Bapa segala terang dan Bapa itu tidak ada perubahan, tidak ada bayang-bayangannya. Di dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali. No variable, no shadow of turning. Artinya tidak perlu diragukan. Bapak itu selalu, katakan selalu. Selalu bawa hadiah. Tidak pernah dia bawa madu di tangan kananku. Racun di tangan kiriku. Gak pernah Bapak membawa dua hal yang selalu madu di tangan kananku. Madu di tangan kiriku. Selalu madu di tangan kananku. Susu di tangan kiriku. Dia gak pernah bawa madu dan racun. Selalu madu dan susu. Itu Tuhan. Itu maksudnya Yakobus 1 ayat 17. Tetapi yang nyanyi madu di tangan kananku itu siapa ya? Yang bikin lagu itu saudara. Bukan Kus Plus ya, bukan ya. Siapa? Ari. Ari salah baca ayat Kamuri, kenapa ngarang lagu itu. Tuhan tidak pernah kasih madu dan racun, selalu madu dan susu saudara. Dan saudara lucunya si Joni ini, masih ingat tadi si Joni. Roh Kudus itu baik. Di dalam pencobaan demi pencobaan, Roh Kudus selalu hadir dan memberikan penguatan. Satu hari si anaknya si Joni. Anaknya Joni ngomong sama papi maminya. Papi, who should I worship? Saya mesti nyembah siapa, papi? Kagetnya sudah. Dan Roh Kudus ngomong lagi lewat anaknya. Papi, aku menyembah Tuhan di mana, papi? This is true story, saudara. Jadi Roh Kudus bisa memakai anak ini untuk mengingatkan papi maminya. Bahwa, hey, ada hadiah yang menanti kita. Papi, jangan luka hati, papi. Ada cerita lagi. Seorang yang bernama Jennifer. Tidak nama aslinya, saudara. Dia juga sudah running away from church selama bertahun-tahun. Dia lari ke sana, lari ke sini. Akhirnya kecapean. Mengapa saudara? Waktu ngobrol-ngobrol sama dia. Apakah ada orang yang mau bunuh kamu di gereja? Seperti Saul mau bunuh Daud. Dia bilang, enggak pastor, enggak ada yang orang yang bunuh saya. Lantas kenapa kamu lari gini? Dia gagal di dalam hidup keluarganya. Karena dia gagal, hatinya luka, hatinya confused. Dan si iblis ngomong sama dia, kamu udah gak layak datang ke gereja. Iblis menaruh rasa malu di dalam hidupnya si Jennifer ini. Sehingga Jennifer tidak lagi berani datang ke gereja. Si Jennifer ini lupa bahwa tantangan datang itu untuk menindas firman Tuhan yang selama ini Jennifer dengar dari minggu demi minggu, Alkitab yang dia baca dari hari demi hari, artikel-artikel yang dia baca dari bulan ke bulan, dia lupa akan hal itu. Dan dia juga lupa bahwa di tengah-tengah pencobaan ini, walaupun kadang dia jatuh, kadang dia berhasil, paling gak dia bersuka cita. Paling gak dia bisa seperti tadi coach yang di Maxine itu, bisa bergaya. Di tengah tantangan jangan berhenti. Justru di tengah tantangan kita perlu banyak bergaya. Kenapa saudara? Karena setelah tantangan itu terjadi, setelah iman kita menang, kita dikasih apa saudara? Dikasih upah. Banyak orang lupa akan hal itu, sehingga waktu tantangan datang, dia mulai nyanyi lagi. Madu di tangan kananku, apalagi racun. Ari, tolong belajar yang benar. Gak boleh begitu, saudara. Karena di dalam ujian iman kita, Tuhan beri ketabahan. Dan setelah ketabahan itu mengalami proses yang luar biasa menang, Tuhan sediakan apa, saudara? Mahkota. Mahkota kehidupan. Bukan mahkota nanti di surga. Di surga sudah pasti. Cuman yang di bumi ini loh mengalami mahkota yang luar biasa. Haleluya. Karena apa? Karena Tuhan itu is good and he is always good. Yakobus 1 ayat 17 berkata bahwa Tuhan di tangan kanannya adalah madu, di tangan kirinya adalah susu. Karena pada Tuhan tidak ada bayangan dan tidak ada perubahan. Semua yang baik, pemberian yang baik dan anugerahnya sempurna selalu datang dari surga. Saya bilang hati kamu gak usah luka. Ampuni orang yang menyakitin kamu. Saya cerita sama dia, polisi aja bisa ngampuni loh, Polantas. Bisa ngampuni. Saudara percaya gak? Ya, gak percaya, saya cerita. 2-3 bulan yang lalu, 1-2 bulan yang lalu lah, belakangan inilah. Sudi dari Tomang, tol Tomang mau menuju ke Slipi. Habis lampu merah belok kanan, di situ kan biasanya suka macet hari biasa. My driver Pak Mus masuk ke jalur busway. Saya udah mau ngomong jangan. Nancy ngomong jangan, tapi terlanjur dia masuk. Dia masuk, kalau ada kendaraan di depan masih mending. Ini enggak ada kendaraan di depan. Masuk, belum sampai di BCA, depannya rumah sakit jantung harapan kita. Lewatin dikit, di situ ada polisi sudah nunggu. Dan karena takut ditangkap, dia lop keluar dari jalur busway-nya. Wah, sampai ujung. Dulu dia pernah berhasil lolos, kali ini gak lolos. Polisinya juga ke pinggir. Tangkep Pak Mus, buka pintu. Pak Mus bilang minta maaf. Polisinya mana SIM dan STNK. Udah itu bawa siapa? Polisinya lihat ke belakang. Maaf Pak Pendeta. Beneran. Saya juga kaget. Kok dia bisa tahu saya pendeta? Maaf Pak Pendeta, saya juga orang Nasrani. Saya bilang maaf ya Pak ya, gara-gara Pak Mus ini. Maaf ya Pak ya. Bapak, saya gak nanya. Baru saya mau tanya, Bapak kenal saya dari mana? Dia jawab, saya suka nonton live channel Bapak. Saya dilepasin saudara. Luar biasa. Polisi aja bisa ngampuni. Haleluya. Satu hari Pak Mus ditangkap lagi saudara. Dari Tomang mau masuk ke tol. Dia gak lewat bawah kolong karena macet, jadi dia lampu merah, tomang langsung dia lempeng. Ketangkap sama polisi. Tangkap sama polisi. Dia turun, saya di dalam mobil, dia turun. Pokoknya ngomong 5 menit, Pak Mus masuk ke dalam mobil. Pak, ditilang nih Pak, aduh. Habis sih Pak Mus, yang bener aja saya bilang. Lampu merah diterjang gitu ya. Gimana ya Pak ya? Udah saya turun deh. Ketemu Pak Polisi, Pak minta maaf Pak. Atas nama Pak Mus, driver, saya minta maaf Pak. Ini kartu saya Pak, saya seorang pendeta. Gelap itu jam 6, dia pakai senter, minta maaf Pak. Iya, Bapak sih saya maafkan, tapi itu sopirnya. Gak mau minta, udah salah, gak mau ngaku salah. Akhirnya saya ngomong, Pak, iyalah Pak, dia lagi kecapean Pak. Saya ajalah atas nama dia minta maaf. Menurut saudara saya dilepasin gak? Hah, siapa yang bilang saya dilepasin? Hah? Kenapa? Enggak pakai 30.000. Dilepasin saudara. Haleluya. Saya bilang udah, ada sedikit masalah, salah pengertian. Jangan izinkan hatimu gelisah. Jangan izinkan hatimu luka, besarkan hatimu. Dan setelah saya kasih konseling, saya baru tahu saudara. Roh Kudus itu sudah membawa Jennifer di dalam sebuah transaksi bisnis. Ada satu orang yang sudah lama gak kenal sama Jennifer. Yang sudah lama tiba-tiba Tuhan suruh dia telepon Jennifer atau melakukan kontak sama Jennifer. Dari situlah terjadi konseling, saudara. Haleluya. Luar biasa. Kita teruskan ya si Daud ya. Kita lihat apa yang sedang terjadi. Apakah dia masih berlari, saudara? Apakah Daud masih berlari? Dia masih berlari. Kali ini dia tidak hanya berlari, dia menangis dan menangis dengan keras. Saudara, kalau orang nangis itu gimana? Ya. Kalau cowok nangisnya keluar air mata, itu pun susah ya buat cowok, katanya susah keluar air mata. Ya. Tapi kalau cowok sampai menangis, mungkin akan mengagetkan orang ya. Wah! Gitu ya, susah loh nangis seperti itu ya, susah loh. Gus, maju ke depan sebentar Gus. Agus Siswanto sini Gus. Susah loh saudara ya. Gak gampang loh nangis sampai, tapi itu yang dilakukan oleh Daud sudah. Gus, kamu pernah nangis gak dalam hidup kamu Gus? Pernah ya, sampai meraung-raung. Waktu kecil, ya kalau waktu kecil semua anak begitu. Kalau sudah besar? Enggak ya, saya lihat Agus ini orangnya mengalami tantangan tapi dia tenang. Saya tahu kadang-kadang dia sedih tapi dia bisa mengontrol dirinya. Dia bukan orang yang bisa menangis kenceng gitu ya. Paling matanya sudah agak merah. Tapi pun itu dia tahan-tahan, gak sampai jatuh air matanya. Walaupun gak apa-apa, cowok boleh nangis dong ya. Ya tapi menangis meraung-raung, coba kasih tunjuk kepada. Gimana menangis meraung-raung? Luar biasa, sekali lagi guys. Thank you guys. Sudah menangis dengan keras. 1 Samuel 30 ayat 14 sudah, semua jangan lihat Agus, lihat saya sekarang ya. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu, bantu saya membaca, dengan nyaring sampai enggak kuat lagi. Sampai gak kuat lagi. Sampai suaranya habis. Karena dia telah berlari bertahun-tahun. Diuber sana, diuber sini saudara. Tetapi ada kabar baiknya. Kabar baiknya adalah waktu dia menangis, Dia menangis, dia tidak berhenti sampai menangis. Dia dengar suara Tuhan, dia menguatkan imannya lagi. Dia percaya sama Tuhan, dia flashback memori lagi. Dia berkata, walaupun sekarang saya menangis, but God is good, he is always good. Walaupun sambil menangis, dia berkata, God is good. Dan dia selalu baik. Walaupun kondisi saya kelihatannya tidak memungkinkan. Akhirnya Daud pergi berperang lagi. Anak-anaknya, kenapa dia menangis? Saya lupa kasih tahu ya. Mengapa dia menangis? Karena kota tempat dia tinggal yang bernama Ziklag terbakar habis. Istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan ditawan oleh bangsa Amalek. Ini orang sudah jatuh ketimpa tangga, saudara. Dan Daud, dua istri Daud, Ahinoam dan Jisra, Abigail, the wife of Nabal, juga ditangkap, ditawan. Sehingga si Daud bukan hanya lagi jatuh, lari-lari itu kan jatuh. Abis itu kotanya terbakar, berarti dia ketimpa tangga. Bukan hanya ketimpa tangga, anak-anak dan istri-istrinya ditawan musuh, ketusuk paku. Dan kemudian orang-orang ingin membunuh dia. Akhirnya apa? Jatuh di got. Dan masuk rumah sakit. Keluar masuk di, jatuh masuk UGD, jatuh di got. Keluar di mana, saudara? Keluar di pos kota. Jadi Daud, saudara, ayat 6, dia sangat terjepit. Rakyatnya yang tadinya pro dia, bukan rakyat lah, 600 pasukannya, teman-temannya, ingin lempar batu kepada Daud. Itu yang terjadi pada Daud, saudara. Jadi persecution-nya besar sekali. Dia mau dilempar batu. Sambil internet ini kalau gak salah ini di daerah Taliban sana. Kira-kira di Arab itu seperti ini. Kalau orang ngelempar batu, saudara. Daud stres, gak bisa tidur, tekanan tinggi, panik dan lain sebagainya. Pertanyaan saya terakhir, gimana si Daud melewati situasi sulit ini? Jawabannya adalah sederhana. Bantu saya membaca. Daud menguatkan imannya pada Tuhan. Dia refresh back his memory. God is good. And he is always good. Itu filosofi hidupnya. Itu cara berpikirnya dia. Alkitab berkata Daud yang merahnya kita baca sama-sama. Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Yang dikuatkan bukan badannya karena dia udah gak kuat lagi. Yang dikuatkan bukan senjatanya karena udah gak ada senjata lagi. Yang dikuatkan bukan kotanya lagi, sudah terbakar. Tetapi ada satu yang tidak pernah terbakar. Ada satu yang tidak pernah mati, yaitu cara berpikirnya. Imannya kepada Tuhannya. Sehingga dia menguatkan kepercayaannya. He strengthen himself. He encourage himself. Dalam kata artinya he encourage his faith. Dia percaya dan dia mulai ingat di tengah-tengah tantangan. Dia bilang, God is good and he is always good. Itulah yang telah membawa Daud mengalami karir yang luar biasa. Dari seorang gembala menjadi seorang panglima perang di kerajaan Saul. Dan sekarang dia diuber-uber oleh majikannya sendiri. Tetapi filosofinya tidak berubah. Di tengah tantangan, he still believe that God is good. And he is always good. Daud mulai menguatkan, bantu saya membaca, imannya kepada Tuhan. Dan dia berkata demikian sebelum Yakobus menulis, dari Bapakku di surga, dia selalu baik. Tangan kanannya penuh dengan madu, tangan kirinya penuh dengan susu. Dan di dalam Bapakku tidak ada variasi, selalu baik. Dan tidak ada shadow, tidak ada bayangan, selalu Tuhan itu baik. Dan akhirnya Daud setelah mengalami tantangan itu, katakan sebaliknya. Dia dapat mahkota. Dan mahkotanya adalah happy ending, saudara. Mahkotanya adalah Daud recover. Daud menyerang orang Amalek itu di tengah-tengah kepedihan hatinya, di tengah-tengah motivasinya hilang. Tetapi karena dia ingat Tuhan itu baik, dia menguatkan imannya kepada Tuhan. Dan dia uber tuh si Amalek. Dan Alkitab berkata hanya di dalam tempo beberapa hari, beberapa jam, Daud telah merampas kembali semua yang telah dirampas oleh bangsa Amalek. Tidak dikatakan dia recover 50%. Tidak dikatakan dia recover 70%. Dia recover 100%. Luar biasa. Dan kabar baiknya adalah luar biasa. Karena dia punya cara berpikir yang baik ini. Bahwa Tuhan itu baik, dia selalu baik. Yang sangat luar biasa yang the next ini, saudara. Beberapa hari kemudian. Ingat dia diuber-uber oleh majikannya. Daud dapat kabar bahwa Raja Saul mati di medan perang. Raja Saul tidak perlu mati di tangannya Daud. Sehingga si Daud tidak perlu membalas dendam. Membalas kejahatan dengan kejahatan yang berikut. Tangan Daud adalah tangan yang bersih. Tangan Daud tidak berkelulumuran darah. Si Filistin yang mengalahkan Raja Saul. Sehingga Raja Saul bersama dengan ketiga anaknya, Jonathan dan dua orang lagi, mati di medan perang. Dan akibatnya Daud menjadi Raja Yehuda. Dan 7 tahun atau berapa tahun kemudian, dia menjadi raja atas seluruh Yehuda dan juga Israel. Haleluya. Alkitab berkata iman saudara itu bisa dapat upah loh. Karena si iblis tahu saudara punya iman. Iman saudara sudah membawa saudara ke surga karena anugerah Tuhan. Iman saudara itu juga bisa dapat hadiah. Iblis tahu persis dan dia tidak ingin kasih saudara upah. Dia tidak ingin kasih saudara penghargaan. Makanya ditekan-tekan terus iman saudara lewat persecution, pencobaan, tantangan dan lain sebagainya. Dan kitab Ibrani berkata, ayo jangan give up, jangan menyerah ya. Karena iman saudara kepada Tuhan dan Tuhan yang baik membawa upah. Luar biasa ya saudara ya. Dan Tuhan itu sudah menebus saudara dan saya dari lubang kubur. Yang Tuhan selalu berikan adalah hadiah. Katakan hadiah. Yang Tuhan selalu berikan itu adalah damai sejahtera. Sukacita. Semuanya sudah Tuhan tebus di atas kayu salib. Oleh sebab itu Tuhan sudah siapkan, si iblis tahu cara untuk mencapai itu, mendapatkan itu dengan simple waktu kita percaya. Karena Tuhan sudah siapkan semuanya. Dan iblis tidak ingin iman saudara menggapai berkat Tuhan. Dikirim tantangan demi tantangan. Supaya terjadi perubahan paradigma saudara. Sehingga mulai orang membuat lagu. Madu di tangan kananku. Racun di tangan kiriku. Itu lagunya 10 tahun yang lalu ya. Nanti 10 tahun yang lagi bergeser lagi paradigma. Racun di tangan kananku. Racun di tangan kiri. Karena dunia mencoba merubah cara berpikir kita. Sedikit demi sedikit. Tapi saudara tetap nyanyi lagu. Madu di tangan kananku. Susu di tangan kiriku, aku pakai hatiku untuk menyembah Tuhan Allahku. Nanti kita bikin lagu deh, lagu baru yang berhubungan dengan, ya, amin saudara. Biarlah Roh Kudus mengubah kehidupan yang mati, life of grave menjadi life of grace. Haleluya. Saya tutup dengan cerita dari Surabaya. Dia satu hari mendengar healing scriptures dan Tuhan ingin Anda sehat. CD yang kita punya, saudara. Satu hari pagi-pagi buta jam 2 dia gak bisa tidur. Sakit perut, diare, entah apalah. Saya lupa cerita persisnya, John Dee yang tahu. Sakit. Lantas pikirannya sudah berkata, nah nanti jam 7 pagi saya mesti makan obat ini, saya mesti ke dokter, saya mesti ke apotek beli dan lain sebagainya. Itu semuanya gak salah dan bagus. Tapi waktu dia dengar, dia mulai Tuhan refresh memorinya. Tidak, sakit penyakit bukan dari Tuhan. Tidak. Sakit penyakit bukan dari Tuhan. No, bukan. Titik. Tidak ada koma. Titik, sakit penyakit bukan dari Tuhan. Dan dia mulai bangkit. Dia mulai bilang, iya ya, saya mau exercise latihan iman saya. Dia bilang, sakit penyakit, engkau tidak punya hak di dalam hidupku. Tidak punya. Titik. Tuhan itu selalu baik. Walaupun kadang-kadang saya lupa menjadi orang baik. Saya lupa melakukan hal. Tapi Tuhan tetap baik. Yakobus 1 ayat 17. Tidak ada bayangan di dalam kebaikan Tuhan. Dia klaim. Dia tidak mau menyerah dengan penyakit. Dia tidak mau menyerah. Dan keesokan paginya dia sembuh total. Haleluya. Mengapa bisa demikian? Karena dia punya pola pikir yang benar, musician, bahwa God is good and He is always good. Salib adalah bukti bahwa God is good. Yang racunnya sudah diambil Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan ganti racun menjadi madu dan susu buat hidup saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri. Ucapkan syukur untuk firman Tuhan yang saudara dengar. Jangan izinkan orang lain, jangan izinkan si iblis untuk membohongi saudara. Apapun tantangan, apapun kondisi, apapun rintangan yang saudara alami, saudara tidak perlu kecewa. Justru mengucap syukur. Rejoice. Karena ada mahkota kehidupan. Ada hadiah yang Tuhan sedang berikan di dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. You are the love of my heart. Yeah.